Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6-та година доброї раниці. У праскій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новина у пачну з білоруських повідомленняв. Спецназ перешкодив проведенню на Кастричніцькій площі у Мінську акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Мінську. Звыш 40 удзельнікаў акцыі з партрэтамі затрыманых, біл чырвона-белымі сцягамі і сцягамі ў развязу былі выціснутыя з плошчы. Падчас акцыі ніхто не быў затрыманы, але быў збіты лідар АГП Анатоль Лябецька. Сярод затрыманых па справе аб менскім выбуху ёсць і расійскі грамадзянін, 21-гадовы студэнт Менскай ВНУ Уладзімір Бялонін. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, двое ў стане сярэдняй цяжкасці. Завяршылася вылучэнне прадстаўнікоў палітычных партыяў, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў і грамадзян у акруговыя выбарчыя камісіі, паведаміў сакратар цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Мікалай Лазавік. Паводле яго, палітычныя партыі, якія пазіцыянуюць сябе як апазіцыйныя, вылучылі ў склад акруговых камісій 118 чалавек. Яшчэ 18 чалавек вылучана ад грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэння». Матэрыялы крымінальных справаў амерыканскага грамадзяніна, адваката Эмануіла Зельцара і яго сакратаркі грамадзянкі Расіі Улады Лены Функ накіраваныя ў Генеральную пракуратуру. Зельцару інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. Улад Лену Функ вінавацяць у выкарыстанні заведама фальшывых афіцыйных дакументаў і ў камерцыйным шпіянажы. Генеральны дырэктар гандлёвага дому Ждановічы Яўген Шыгалаў з дазволу праваахоўных органаў па стане здароўя адправіўся на лячэнне ў Лондан. Шыгалаў 26 чэрвеня быў вызвалены з-пад варты пад залог у 10 мільярдаў рублёў. Генеральная пракуратура прызнала законным дазвол Міністэрства культуры на правядзенне земляных працаў на тэрыторыі былых менскіх брацкіх вайсковых могілак 1914-1918 гадоў, унесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Грамадзяне, якія пацярпелі ў жывым шчыце 25 кастрычніка мінулага году, абскардзяць у Генеральнай пракуратуры адмову пракуратуры гораду Менска аб распачынанні крымінальнай справы ў дачыненні да супрацоўнікаў дарожна-патрульнай службы ДАІ. Гэта ўжо другая адмова, атрыманая пацярпелымі з пракуратуры Менску. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спіс менскіх акруговых камісій трымаюць у сакрэце. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што ён таксама не мае ўсёй інфармацыі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Спісы сябраў акруговых камісій, зазначыў Мікалай Лазавік, павінны паступіць у цэнтр выбаркам раніцай 15 ліпеня.
Мы ім далі сьогоднішні дзень поўнасцю, щоб яны, як говорится, занімаліся. Да. Мы на завтра на 10 часов должны нам представіць інфармацыю.
З некаторых областей звесткі пра фармаванне камісіі ўжо прыйшлі. Паводле папярэдніх дадзеных, у акруговых камісіях будуць працаваць больш за 20 прадстаўнікоў апазіцыі. На папярэдніх парламенцкіх выбарах у склад акруговых камісіяў патрапіў толькі адзін апазіцыянер. Але гэтыя лічбы не павінны падманваць, сказаў Свабодзе сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У нас настолькі нізкі ўзровень уцягнення палітычных партый у выбарчы працэс, то зараз якія лічбы не былі, можна будзе гаварыць не пра працэнты, а пра павелічэнне ў разы. Таму калі глядзець з пункту гледжання вось простай арыфметыкі, то прагрэс заўважны. Але калі мы зараз паглядзім яшчэ на якасць уключэнні, напрыклад, колькі уключана ад АГП, БНФ, калякінскіх камуністаў, і, напрыклад, параўнаць з прапрэзідэнцкімі структурамі, то тут ужо будзе дынаміка якраз у разы наадварот. Для іх будуць прэферэнцыі, а для нас усё ж такі будзе працэс тармажэння.
Спадар Лябіцька кажа, што сёння яшчэ немагчыма зрабіць поўны аналіз фармавання акруговых камісій, бо не хапае ўсіх звестак. Наприклад, колькі чалавек ад апазіцыі ўключылі ў гарадскія акруговыя камісіі, а колькі ў сельскія?
Ёсць яшчэ гарадскія акругі, дзе заўсёды за аб'яднаныя дэмакратычныя сілы галасавалі лепш, і сельскія, дзе нейкі прыярытэт ёсць у спісах Лукашэнка. Дык вось тут калі паглядзім, я думаю, што зноў жа будзе перакос на тыя акругі, дзе ў нас, ну, не такія можа раскручаныя моцныя кандыдаты і моцныя каманды. Я думаю, што ўлада гэта таксама ўлічвала.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенко лічыць уключэнне ў склад шэрагу акруговых камісій прадстаўнікоў апазіцыі вынікам распачатай кампаніі.
Улада вымушана была рэагаваць нейкім чынам. Не заўважаць яе было нельга, таму што на падувагу і міжнароднай супольнасці, і, спадзяюся, часткі выбаршчыкаў Беларусі. Таму такія касметычныя падыходы вот уладамі выкарыстоўваюцца. Але, на жаль, першыя высновы такія, што зноў прадстаўнікі уладаў прыкрываюцца створанымі ці падкантрольнымі ім партыямі, каб вот нейкім чынам разбавіць гэты працэнт. Таму што лідары ў нас партыя камуністаў з падарані Голубевай, аграрная партыя, партыя, якія ў жыцці мы ніколі не бачым, якія выкарыстоўваюць вот падчас выбарчых кампаній.
Найбольшая колькасць выбарчых камісій у Менску – 20. Але пакуль ніякіх звестак са сталіцы няма. І во што кажа пра гэта праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Змоўлена катэгарычна ў Менску ў атрыманні інфармацыі і ў гарсавеце, і ў гарвыканкамі. Адмоўлена катэгарычна, паслаўшыся на тое, што матэрыял будзе надрукаваны толькі ў газеце «Менскі кур'ер» ў чацвер. Як мне вядома, тыя прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, напрыклад, Беларускага хельсінскага камітэта, якія спрабавалі патрапіць на паседжанне, ім было адмоўлена. Палітычным партыям адмаўляюць зараз у атрыманні такой інфармацыі, спасылаючы іх у газету.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч. На Гомельшчыні прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў уключаныя ў 13 камісій з 17. Чаму ўлада дапусціла апазіцыянераў у акруговыя выбарчыя камісіі? Ці існуе верагоднасць таго, што гэтыя парламенцкія выбары пройдуць не так, як усе астатнія за апошнія 12 гадоў? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» будуць адказваць палітолагі Юрый Чаусаў і Уладзімір Мацкевіч. Гэтая перадача выйдзе ў эфір праз гадзіну. Выбарчую кампанію каментуюць і слухачы ў званках на свабоду.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха никого не выробите.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Тэмы сённяшніх званкоў на свабоду, кампанія выбараў дэпутатаў у палату прадстаўнікоў, славянскі базар у Віцебску, а таксама выбух у Менску 4 ліпеня і ягоныя наступствы. Агляд званкоў на свабоду у нашай праграме пазней. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Гэта Уладзімір Бялунін. Яму 21 год, ён навучаецца ў адным з менскіх ВНУ. Прэс-аташэ амбасады Расіі ў Беларусі Вадзім Гусеў пацвердзіў Інтэрфаксу факт затрымання. Беларускія ўлады паінфармавалі, што Бялунін Уладзімір Сергеевіч быў затрыманы па артыкуле 108 Крымінальнага кодэксу Беларусі затрыманне па непасрэдна ўзніклым падазрэнні ў здзяйсненні злачынства, паведаміў Гусеў. У той жа час ён не стаў звязваць затрыманне расійскага грамадзяніна з іншымі затрыманнямі па факце выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня. У праваахоўных органах Беларусі ўхіліліся ад каментароў па дадзенай падставе, адмовіўшыся пацвердзіць альбо аспрэчыць інфармацыю аб затрыманні Бялуніна. Па справе аб выбуху ў Менску застаюцца затрыманымі сямёра беларускіх актывістаў апазіцыі. Пасля выбуху на вуліцах і вакзалах беларускіх гарадоў паболіла міліцэйскіх патрулёў, абапал дарог супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі. Ці надоўга усталяваны асаблівы рэжым пільнасці? Якія высновы зробленыя, каб гарантаваць бяспеку на будучыню? І як цяпер будуць праводзіцца масавыя акцыі з вялікай колькасцю прысутных? Высвятляў Ігар Карній.
На мінулым тыдні пасажыраў метро і грамадскага транспарту ў Менску пачалі папярэджваць, каб яны не страчвалі пільнасці і звярталіся да супрацоўнікаў міліцыі, убачыўшы падазроны прадмет. 10 ліпеня пільнасць аднаго з пасажыраў прывяла да эвакуацыі людзей са станцыі метро Уручча. Забыты кімсьці дыплямат быў парожні, але псіхалогія людзей відавочна змянілася. Раней на безгаспадарную рэч наўрад ці хто звярнуў бы увагу. Адчулі змены ў стасунках сілавымі структурамі аўтакіроўцы. Цяпер, апроч звыклай праверкі дакументаў, супрацоўнік ДАІ часта зазірае ў салон. Інспектар ДАІ Менску Юры Краснов не хавае, што пасля 4 ліпеня давялося актывізавацца.
Руководство дало указание нам обращать на пакеты, оставленные, на всякие подозрительные. Дополнительные занятия были проведены по выявлению взрывчатых веществ. Когда остановят транспорт, проверяют багажник в салоне, там, чтобы не было ничего. Сотрудники ГАИ ходят выступать в трудовые коллективы, проводится эта работа.
Массовые акции в рамках державных и городских святов покуль корректовать не плянуется. После Дня Незалежности в Менску самый масштабный славянский базар у Витебску, где меры застяроги беспрецедентные. Да восени подобных святов не будет. Будут, правда, локальные импрезы. 26 липеня, с нагоды 155-годия пожарной службы Беларуси, плянуется парад старой и сучасной специальной техники по проспекте Незалежности, 6 оркестров и святочное шоу у парку Максима Горкого. Представник Министерства надзвычайных ситуаций Віталь Навіцкі каже, что свято будет под контролем как самого ведомства, так и милиции.
В этом году будут самые масштабные мероприятия. Только 1000 человек задействовано вот в параде. Будут и наши сотрудники в патрулях ходить по территории. В том числе же будет присутствие сотрудников милиции на празднике. На всех массовых мероприятиях такое.
Наступное масштабное святкование у Менску припадая на первую субботу вересня, коли будет означаться День городу. А вось улады Гомеля заявили про змену формату святкавання Дня Гораду 13 вересня. Мясцовы гарвыканкам абвясціў, што масавага збору на плошчы Леніна ўжо не будзе, а залютаванні разнясуцца па мікрараёнах. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб, які быў грамадскім рэдактарам «Свабоды» на мінулым тыдні, кажа, што ўсе вялікія мерапрыемствы павінны адбывацца згодна з дакладна адпрацаваным планам, які эксперт параўноўвае з вайсковай аперацыяй.
Усё ў гэтых планах павінна быць прадугледжана. Тым больш, калі гэтыя планы ствараюцца па аднаму мерапрыемству, якое праходзіць кожны год у адным і тым жа месцы. Гэты план я бы прараўняў у пэўнай вайсковай аперацыі, якая распрацоўваецца. Зразумела, яна павінна быць для службового користання, ці можуть нават засакрэчаны. Не ведалі тыя, хто мяркуе парушаць гэты парадак.
У Залесці на Смаргонщине побачыў на дошцы аб'яву фоторобот патэнцыйнага арганізатара выбуху 4 ліпеня ў Менску. Як кажуць мясцовыя жыхары, вісіць ксерокапіяваны партрэт ўжо які тыдзень. Між тым высвятляецца, што выява падробная і хто займаецца яе тыражаваннем у праваахоўных органах не ведаюць.
Акция с потребованием вызволить активистов оппозиции, арештованных после выбуха у Менску 4 липеня, была разогнана сегодня на Кастрычницкой площади у Менску. А 6 вечера около 50 представников политических партий и рухов собрались на площади на знак протесту супроть узмацнения репрессии у дочинения до активистов демократичной супольности. Супроть людей были выставлены больше как 100 супрацовников АМАПу. Демонстрантов вытеснули с площади. Про то, что отбывалось далее, Любов Дунева.
Демонстрантов выдалили с площадь Кастрычніцкая, их повели в улице Янки Купалы. Цікаво, что на сустрач демонстрантам, которые шли обкруженные спецназом милиции, рухалася колонна суворовцев, у них сегодня выпускный баль. И таким чином милиционеры развели две колонны, одну по левому боку в улице, другую по правым. А потом колонна повернула на улицу Куйбышева, и в улице Куйбышева люди прошли до улицы Максима Богдановича. Цікаво, что весь час колонну сопровождали двое арабов, которые весь час выкрикивали лозунги, кричали, что все демонстранты продались США, что яны служат Бушу и так далее. И весь час эти два человека кричали, але спецназовцы не дозволяли, каб им робили за уваги, яны дошли до улицы Максима Богдановича. А на скрыжевании в улице Ворвашения Максима Богдановича, каля казино «Белая вежа», раптом демонстранты и спецназовцы убачили пустый пакет с подшоку, и это выкликало смех, как одних, так и силовиков. Урешті мы почули загад, что никого не затримливать. Спочатку дозволили свести на толпу Виктору Ивашкевичу, и он сошел с еще одним хлопцем. А потом дозволили развестися іншим демонстрантам. Цікаво, что эти два человека, которые весь час гучно ображали людей, их взяли двое спецназовцев и навык подаховы повели и потом отпустили. Таким чином, эта акция, по сутности, якая не смогла отбыться на Кастрычніцкой площади, завершилась каля крамы «Матрошка», что на улице Максима Богдановича. Затриманных на этот момент нема. И лидеры оппозиционных партий заявили, что вось менавіта после этого будет поседжение политрады, где они вызначатся, чи варто наогул вести на выборы и у какой якости.
Я дякую нашей корреспонденции Любови Луньовой. Вибух 4 лімія и парламентские выборы. Тема сегодняшней передачи «Праский акцент».
Чаму следство по справе выбуха у Менску 4 липеня скировало свои высылки у основным на активистов оппозиции? Накольки громадство верить тому, что злочинство зробила оппозиция? Накольки версии, что до выбуху дотычная влада? Який уплыв может зробить выбух 4 липеня и следство по этой справе на ходу выборчей кампании и политичную ситуацию в целом? Гэтые темы в «Праскім акценте» обмерковываются. Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич, старшиня АГП Анатолий Лябецько и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков.
Эта передача выйдет в эфир после выпуска новинок. А сейчас еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Сформованы округовые выборчие комиссии, у склад многих уключены представники объединенных демократичных сил. Серед затриманих по справе об вибуху у Менску под час святкования официального дня незалежності есть и российский гражданин. По справе об вибуху застаются затриманными 7 активистов белорусской оппозиции. Милиция отримала загад звертать увагу на покинутые пакеты и подозрённые предметы, але массовые акции в рамках державных и городских святов корректовать не плянуется. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское издание The Times стверджает, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракетов у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе у вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. Материалы криминальных справ Эммануила Зельцера и Уладлены Функ накированы у Генпрокуратуру. Вы на хвалях Радио Свобода. Учора уплывовое лондонское выдание The Times поведомило, что Россия упершиню после закончения холодной войны разважая про махчимость нацеливания баллистичных ракетов с ядерными боеголовками на мишени у Заходней Европе. Московский корреспондент штуденной британской газеты Марк Франчетти, посылающийся на информацию, отриманную с крыниц близких до Министерства обороны России, твердит, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракетов у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. Поводле газеты «Гэткія меры» Россия собирается принять у отказ на разворотывание американской супротиракетной обороны у России. Побач со мной у студии аналитик нашего радио Ян Максимюк. Ян, накольки верогодно, что Россия может разместить ядерные ракеты у Калининграде и Беларуси?
Мне, как физику, по-перше, не совсем ясно, какая разница, эти ракеты пускаются, скажем, с-под Пскова или с-под Минску. Когда идется про баллистичные ракеты, которые летят 10 тысяч километров, так разница у некой 200 километров, это никакая. Ну, али подается, что тут отбылась контролированная утечка информации из Российского Министерства обороны на конт макчимого разгортывания российских баллистичных ракетов у Калининградской области и в Беларуси. А мета этой утечки ясная. Пострашить Варшаву и Вашингтон, каб они добро подумали, покуль подписать домову о размещении у Польши ракетов-перехопника у американской системы супротиракетной обороны. Я думаю, Москва лічит, что коли теперешний американский президент, которому засталось раптом 6 месяцев на посаде, Джордж Буш не поспеет оживить этот проект до конца года, так проект будет похован наступным президентом. Назавжди, або, принамсі, на долгие годы. Ну а что Беларусь? Чи мог би белорусский президент Александр Лукашенко погодиться на вертание ядерных ракет в Беларуси? Ну я, принамсі, два раза за час его кар'єри чув, что он шкодует, что эти ракеты были выведены из Беларуси, что, в принципе, это махчима. Все, видать, залежит от цены, от тих экономичных преференций, которые Москва могла б ему запропоновать взамен за размещение ядерной зброї. Але мы мусим ведать, что вертание этих ракет, это справа вельми карпатливая и часоемкая. Бо фактично Москве пришлось под початку будовать всю инфраструктуру, якая потребна для пуску этих ракет, и пляцовки пусковые, и силосы, и все такое. А этого нельга зробить за несколько месяцев.
Я дякую. Аналитик нашего радио Ян Максимюк комментовал поведомление газеты The Times. Нагадаю, The Times написала: «Россия разважает об размещении ядерных ракет у Калининграде и Беларуси». Вы на хвалях Радио Свобода. Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. У Польшчы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Грэмак. У 2004 годзе ў інтэрв'ю «Свабодзе» Браніслаў Грэмак заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе сябрам еўрапейскага звязу. Узгадвае Алексей Дзікавіцкі.
Червень 2004 году, скориставшися тим, що у розгар виборчої кампанії у Європейський парламент політики охотно йдуть на контакт з медіями, їхні асистенти на самі телефонують журналістам і запрошують зробити інтерв'ю, вибираюся на розмову з Браніславом Геремком, кандидатом у депутати Європарламенту. Уже конец працовного дня на коридоры каля ягоного кабинету керовника кафедры европейской цивилизации у европейским коллегиуме в Варшаве черга журналистов переважно польских. Я апошний и разумею, что 20 разов тягом дня отказывать на те же самые питания нелегко никому. Професор Браніслав Геремак, однак, не глядячи на свой стелий век, виглядає вельми бадьора і, довідавшися, що розмова пойде про Білорусь, оживляється. Нарешті зміна теми після шматликих розмовів на внутріполітичні теми. Геремак переконавче говорить про те, що місце Білорусі у європейському зв'язі і каже про необхідність дати можливість білоруським студентам вчитися у європейських університетах.
Я до цієї засади чотирьох вольностей.
Я до цього принципу чотирьох свобод, забезпечення яких потребує Білорусі Європа, додаю ще одну едукацію. Я думаю, що Євразвяз повинен відчинити двері своїх ВНУ для студентів з Білорусі. Необхідно створити стипендіальні програми, які дозволили б їм вчитися у найліпших європейських університетах. Хоча Білорусі ще не увоходить у Євразвяз, робити це треба, щоб позбігнути драматичної різниці у системі едукації, яка є тепер поміж країнами-сусідами і країнами-сябрами Євразв'язу.
З краями Унії, а тими, які са поза її границями.
Гэтыя слова оказалися пророчими. Програма ім'я Каліновскага у Польщі, запрошення білоруських студентів у ВНУ у інших країнів свідчиться тим, що європейські політики зрозуміли послання професора Геремка. Тоді минуло тільки 6 тижнів від долучення Польщі до Євразв'язу. Йшла кампанія по виборах у Європарламент, і поляки, здавалося, були зайняті передусім собою. Однак Геремик уже тоді, до моєго щирого здивлення, казав про конкретні терміни долучення Білорусі до Європейського зв'язу.
Я сонзе, що є різниця істотна.
На мою думку, у гэтым сенсі є значна різниця поміж Білорусією і Україною. Апошня декларує жадання долучитися до Євразв'язу і супрацовничає з Заходом. Реально, Україна може долучитися до Євразв'язу тягом 10 років, а Білорусь тягом 10-15. Чому для Білорусі так само 10 років, як і для України? Бо насамрэч тое, що перешкоджає Білорусі на шляху до Євразв'язу, може бути змінене одним повівом вітру, і тоді усе буде добре.
Одним повівом вітру. І втеді все буде добре.
Браніслав Геремак був у Білорусі у 1998-му у якості керівника АБСЕ. Лукашенко тоді не прийняв його. Це був єдиний подобний випадок у Європі. Спадар Геремак вспоминав про це з властивою йому дипломатичністю.
Здається, що моя відповідь...
Мені подається, що це моє виказування напередодні візиту сапсували настрой білоруському керівнику. Я не маю до його претензій за це, бо виказався тоді на адрес Лукашенка амаль так критично, як про його думаю. Але цей інцидент ніколи не мав впливу на наші двобокові дочинення і шматлікі контакти, які принесли користь нашим народам. А коли президент Білорусі не хотів у цих контактах брати уділ, так це його не справа, і навіть ризикну сказати, що у виніку він тільки стратив.
То мисля, що це тільки його справа, і навіть смім повідати, що тільки він на тим стратив.
Браніслав Геремак народився у Варшаві у 1932 році, поводле едукації історик. У 1968 році вийшов з Польської об'єднаної робочої партії на знак протесту супраць інтервенції військ Варшавського блоку у Чехословаччині. У другої полові 70-х долучається до створення легендарного комітету оборони робочих, а у 80-м разом з Тадеушем Мазовецьким їде у Гданськ, щоб підтримати робочих на чолі з Валенцем і становиться одним з головних авторів програми «Солідарності». Лех Валенца, чиї шляхи з Браніславом Геремком розійшлися на початку 90-х, так успоминає свого былого поплечника.
Незалежно від різниць дзісейших, які са в плюрі.
Не глядячи на сьогоднішню різницю у поглядах, це були великі часи, і історію тоді створали великі люди, такі менавіта як Геремак.
Я творили, так як власне Геремак.
У часі воєнного становища Геремик сидить у турмі, а у 1989-м з'являється одним з найбільш впливових удільників у польського круглого стола та опозиції.
Було то незвикле, бо був то час ризика.
Гэта быў час рызыкоўны, але адначасова час, калі польская інтэлігенцыя адчувала, што нарэшце робіць нешта, а не жыве толькі эпасам, літаратурнымі вобразамі мінуўшчыны. Мы адчувалі, што адбываецца нешта вельмі важнае, і я ў гэтым бяру ўдзел. Пасля падзення камунізму Геремек становіцца дэпутатам Сейма, а потым міністрам замежных спраў. У гэты час Польшча далучаецца да НАТО. Гэта была вялікая мара Геремка, і менавіта ён ад імя Польшчы падпісаў трактат аб уступленні сваёй краіны ў паўночнаатлантычны альянс. Геремек пераконваў таксама беларусаў у тым, што НАТО не варта баяцца.
Буе шаціфко нікому. НАТО
не выступае супраць кагосьці, але абараняе сваіх сябраў, а таксама падтрымлівае мір у Еўропе. НАТО ніколі нічога не зрабіў насуперак волі грамадзянаў краінаў, якія выходзяць у блок. Варта ўзгадаць Косава, дзе сотні тысячаў чалавек апынуліся пад пагрозай толькі з-за сваёй рэлігіі ці нацыянальнасці. НАТО выступіў у іхную абарону, але не супраць нейкай дзяржавы. На маю думку, той факт, што Польшча ёсць сябрам НАТО, гэта добры знак для беларускага народу. Знак таго, што інтарэсы НАТО ў ніякай ступені не супярэчаць інтарэсам беларусаў. Палякі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была на правільным шляху, і палякі заўсёды будуць салідарныя з беларусамі.
Аби Беларусь була на властивій дрозі і завше буде в солідарності з народом білоруським.
Махчима, слово Браніслава Геремка об тим, що Білорусь максимум про 15 років долучиться до Європейського зв'язу, не справдяться. Махчима, некоторі називають гетеї заяви словами літутєнніка. Однак шмат з того, що говорив професор тягом свого життя, і що подавалося многим нереальним, однак же справдялося.
Спаняли американін Мартін Лютер Кінг.
Великий американець Мартін Лютер Кінг сказав колісті, що нема ніводного пристойного політичного руху, на початку якого не була б мара. Мари так само істотні у політиці.
Мажені. Мажені теж в політиці сон важ.
13 липня, довідавшися про смерть Геремка, старшиня Європейської комісії Жозе Мануель Барозу спинив саміт лідерів країн Європи у Парижі, адмислово каб виказати смуток з нагоди смерті великого європейця, професора Браніслава Геремка.
Фактично усі лідери білоруської опозиції добре ведали Браніслава Геремика, який трагічно загинув учора. У їм бачили щирого сябру Білорусі і видатного європейського діяча, розказує Олег Грузділович.
Поводля старшині об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецький, Браніслав Геремик був щирим сябром Білорусі і реально змагався за демократизацію її політичного ладу. Фактично він був сябром пробілоруського лобі у європейських структурах, міркує Анатолій Лябецька.
Це одна з ключових задач – мати ефективне пробілоруське лобі у міжнародних організаціях. Геремик був одним з таких людей, які реально працював по Білорусі. Сьогодні не хапає таких людей в Європі, які б так добре ведали Білорусь, учорашню Білорусь сьогоднішню, і які знали, які треба використовувати рецепти, щоб вирішувати білоруську проблематику. І він про це сам пройшов, і він сидів у турмі, і він організовував акції протесту, і він був коля уваги, коли відбувалася у Польщі трансформація, і він про все це пройшов.
Былий старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич означає, що Браніслав Геремик був вельми едукованим і досвідченим чоловіком, який свої веди і досвід використовував на користь людям.
Він вельми спочував в Білорусі, був вельми едукованим чоловіком, ведав много мов. Я зустрікався много разом, а пошній раз ось у Страсбургу на 90-й угодки Білоруської Народної Республіки, коли ми туди їздили, і були там з Іванкою Сурвілою і іншими діячами білоруськими. Ви ведаєте, мені вражило те, що він вельми докладно смислив і викладав свої думки. Звичайно, коли прийдеш до нікого з питанням, він тобі там поспочуває, нещо порадить таке, що тобі самому відомо. А він був таким чоловіком, який ведав от цей характер міжнародних зносин.
Намісник старшини Білоруського народного фронту Вінцюк Вячорка згадав, що зустрікався з Браніславом Геремиком у трьох ягоних станах. Коли були діяч солідарності, був міністром заміжних справ Польщі, потім коли узначалював парламентську асамблею ОБСЕ і у часі ягоного депутатства у Європарламенті. На всіх посадах Браніслав Геремик заставався сапраўдным демократам, зауважив він Цукрячорка і згадав.
Вельми мені запомнилось, коли він, міністр, приймав нас, білоруських демократичних діячов. Я до його звернувся, пані міністр, і він мені поправив. Попросив звертатися до його професор, каже, міністерська посада приходить, сходить, а професорська я ганаруся. Це правда, як би не змінялася його неформальна посада, ім'я Геремик гучало все рівно важніше і важчий за гетую посаду. Для мене він безпечно чоловік принципів, які у вельми складані часи у Польщі, які по складаності можна порівняти з нашими теперішніми, прийняв абсолютно однозначне, ризиковне рішення стати на бок демократичного руху, стати на бок солідарності і за гета терпів. Вельми шкода, що такий чоловік, знаковая постать для агульноєвропейської історії, абсолютно несправедливо так рано одійшов від нас.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» намісник старшині Білоруського народного фронту Вінцук Вячорка. Броніславу Геремику було 76 годов.
У Мінську 6.30. Працюємо програму випуском новинок у студії Далії Кастусь-Бандарук. Улади Судану відмовилися виконати потребування Міжнародного кримінального суду, аби видачи йому президента країни Омара Аль-Башара. Суданський президент обвинувачується у геноциді, воєнних злочинствах і злочинствах супрачеловічності. Суд винуватить улади Судану у розпалюванні конфлікту поміж проурадовими узброєними формуваннями і насельницем провінції Дарфур. Ахвярами конфлікту з 2003 року стали амаль 300 тисяч чоловік. Президент Судану став першим дійним керівником держави, якого Міжнародний суд потребує притягнути до кримінальної відповідальності. Прокуратура Туреччини офіційно винуватила 86 чоловік у дочиненні до змови з метою учинити Україні державний переворот. Серед обвинувачених були військовці, чиновники, предпринимальники і журналісти. Поводле прокурора, 48 чоловік з ліку обвинувачених уже арештовані. У Туреччині обвастряється протистояння поміж прихильниками шведської держави і керівної партії справедливості і розвиття, яка імкнеться повелічити роль ісламу у громадському житті. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Росія заявила, що вона готова взяти уділ у надзвичайній сесії Ради безпеки ООН, скликаній Грузією у зв'язку з ростом напруженості поміж Москвою і Тбілісі вокол сепаратистських республік Абхазії і Південної Осетії. Грузія обвинувачує російські сили в Абхазії во ввозі у республіку тяжкого озброєння і збитті грузинського безпілотного самоліту над Абхазією. Президент Афганістану Хамід Карзаї і знову обвинуватив спецслужби Пакистану у дочиненні до організації акцій воєвників у Афганістані. У червні Карзаї заявляв, що накерує військи у Пакистан для змагання з воєвниками, які мають свої бази у поміжних з Афганістаном районах. Ісламабад відкидає усі обвинувачення. Президент Сирії Башар Аль-Асад заявив, що можлива воєнна атака супроти Ірану мала б вельми негативні наступства. У часі візиту у Париж Асад відзначив, що така атака, мотивована засерогами Заходу відносно ядерних програм Тегерану, дорого обійшлася б Злученим Штатам і усьому світу. Південна Корея відклікала свого амбасадора з Японії у зв'язку з територіальною сперечкою поміж двома країнами. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». Чаму следства па справе выбухаў у Менску скіравала свае высілкі ў асноўным на актывістаў апазіцыі? Наколькі грамадства верыць таму, што злачынства здзейсніла апазіцыя, а наколькі версіі, што да выбуху датычная ўлада? Які ўплыў можа зрабіць выбух 4 ліпеня і следства па гэтай справе на хаду выбарчай кампаніі і палітычную сітуацыю ў цэлым? Гэтыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чаму следства па справе выбуху 4 ліпеня так зацыклілася на адной версіі – злачынства справа рук апазіцыі? Ну, на агул кажучы, магчыма, іншыя варыянты. Але вось менавіта пра затрыманне некалькіх апазіцыянераў у сувязі з гэтай справай было паведамлена публічна. Можа, распрацоўваюць іншыя версіі, можа, ёсць іншыя затрыманні, але пра іх ніякай інфармацыі няма. Але ось другога боку, ці так ужо высмактаная з пальца версія пра моладзевых радыкалаў? Я мяркую, што ўсе мы і чулі, і чыталі на блогах в інтэрнэце, што вось, маўляў, быдла, статак, папёрся на лукашэнкавае шоу. І што рашучая, свядомая меншасць павінна вучыць гэтую, так бы мовіць, біямасу. Хіба не пісалася такое? І, можа, камусьці з такіх, так бы мовіць, пісьменнікаў і магло прыйсці ў галаву павучыць быдла. Нават і вось такім чынам. Анатоль.
Ну, для мяне відавочна, што зараз ўлада думае не пра пацярпелых, не пра пытанне бяспекі людзей падчас правядзення такіх мерапрыемстваў, а пра тое, як максімальна выжыць, выдавіць сітуацыі дывідэнды для сябе. Вось наша першая рэакцыя на тэракт была хуткай, але разам з тым узважлівай. Мы не вінавацілі ўлады, але мы прапаноўвалі ўстрымацца ад спакусы выкарыстаць сітуацыю для барацьбы з палітычнымі апанентамі ўлады. З тымі, хто не жадае глядзець на сітуацыю вашым Александра Рыгоравіча. Я і сёння не магу сказаць, што тэрарыстычны акт здзейснены па загаду Лукашэнка ці Шэймана. Але я сцвярджаю, што Лукашэнка закручвае гайкі тэракта сітуацыю ў краіне. І ён нясе персанальную адказнасць за тое, што невінаватыя людзі аказаліся ў турме, што ўдзельнікаў выбарчай кампаніі звальняюць з працы, што сілавыя структуры вядуць адкрытае паляванне супраць людзей з адзінага спіса і сяброў іх каманд. Што датычыць, як людзі рэагуюць, прыклад, гэта галасаванне на АНТ, гэта інфармацыйны рэсурс беларускіх уладаў, і тое, што там адбылося галасаванне, ну, сведчыць, што большасць усё ж такі менавіта на ўладу ускладаць адказнасць як за арганізатара і выканаўцу тэракта. А што датычыць радыкальнай моладзі, ведаеце, заяўляць у інтэрнэце і нешта рабіць на практыцы, гэта абсалютна розныя рэчы. Я думаю, што падаўляе большасць людзей, якія гуляюць у інтэрнэце, гэта іх жыццё. Яны там увесь час знаходзяцца і калі робяць нешта, то робяць там.
Віктор, а як бы вы казалі на гэтую пару пытанняў? Чаму ўлада так зацыклілася фактычна на адной толькі версіі? І другое пытанне, а ці такая ўжо дурная, такая ўжо нерэальная гэтая версія?
Ну, па-першае, я тут хачу падтрымаць Анатоля, што блогерскія радыкалы, яны толькі там у блогах і радыкалы. І шмат разоў арганізоўваючы масавыя акцыі, я пераканаўся, што все гэтыя крытыкі апазіцыі з пазіцыі большого радикалізму на самой справе не дарвуцца ад крэсла перед экранам кампутара. А тыя, хто штосьці хоча зрабіць, як той Мірон, так ён робіць, вывешвае сцяг, а потым ужо заявляе, што ты ён зрабіў. Таму я не веру, і гэта не пацвярджаецца практыкай, што ті, хто болтають на блогах, на що ти здольна, кроме як там болтати. А тое, що влади арештовують опозиціонерів, ну так на курті, от у мене є інформація, спецслужбам було сказано перевірити всіх підозрюваних. Ну а кого? Які списи підозрюваних є на протягу 10 років складені у спецслужбу? Це опозиціонери, ось вони починають їх тупо чистити, затримлювати. Хоча, на курті я ведаю, масово перевіряють і наставників хімії, в школах, да і в інститутах, і доволі це проверки широкої ідеї, може бути, саправди, хтось там іще арештований, але наші наставники хімії мовчать і бояться, що це вякнуть, а коли наших людей закранули, то ми натурально починаємо гвалт, тому про це і чувать.
Віталь, а як ви лічите, ось у гэтых таких демонстративних, може, публічних затриманнях, про які робиться відомо, гэта нейкая такая лінія влади, ці гэта ось той уже, про що казав Віктор, поліцейська рутина, як в тим анекдоті, як міліціонер спаймає зайця? Спаймає 10 і 9 випустить. І ось ми бачимо, що так оно і відбувається. Уже ось троїх з гэтых 10 затриманих опозиціонерів по справі вибуху уже троїх випустили. Може, і сапраўды так, ну, навіть коли, скажімо, крадеж відбуваються у кватэры. Калі міліція гэтым хоть будет заниматься, что она будет? Она будет глядеть свои течки, она будет глядеть свои досье, тех, кто ранее потраплялся на этом. То же самое теракт, у них есть течки, радикалы, вот они глядят по этих течках. Им-то хвост накрутили, там и керовник державы сказал, что коли повторится с Витебской справой, всем вам, так сказать, на своих посадах не сидеть. И они робят то, что робят звычайно, просто больше интенсивно, не?
Так, Юр, я с вами згодный, напевно, так все отбывается, працуя механизм, працуя у меру своей, скажем, профессийности, накольки это профессийно можно, не ведаю, решить по тем, что вот в поведомлении у нас в нашем эфире было и на сайте, что, например, в Пуховицком районе налечили 34 недобронадейных, и вот начинают приходить до всех их уже с питанием, якое стало, ну, не то, что риторичным, а анекдотичным, где вы были в ночь с 3 на 4 липня. Просто, соправда, идусь по списках, или не только оппозицию, а левую, наставников химии, тех, кто заканчивал химический факультет, так само ее известки, что выкликают былых войсковцев в военкоматы, так само пытаются, неведомо, по каким, в принципе, каких войсковцев. И все это показывает, что реальной версии на этот момент у влады нема. Ну, и цікаво, да речі, что и в сродках массовой информации эта тема не распрацовывается. А кроме того, артикулу Павла Якубовича, який з'явился ж в перший день после этого здарения, який Павел Якубович, на мою думку, что называется, наперед батьки в пекло полез, и за весь этот тыдень Советская Белоруссия больше ни радка на эту тему не написала. И далее эта тема виноватости оппозиции нияк в сродках массовой информации не гучит и не педалируется. Я думаю, что у сегодняшних державных СМИ достатково людей, которые и без загаду с удовольнением шировали бы на этой ниве. А колены молчать, то это означает, по-перше, они в разгубленности, они не ведают, что треба говорить, как не помолиться. И, по-другому, они соправды боятся, что эти шарования будут, мягко кажучи, неоцененные. Ну и тут же нагадаем, что с официальных границ любая информация про затримание вытискается, что называется, сквозь зубы, по одной фразе в день. Так что в этом сенсе улада в информационном сенсе соправды выявляет певную разгубленность и навод стриманность. Ну, а на конт, вот, то, что вы казали, вышить на блогах, то, что уже наши удельники обмерковали, ну, я боюсь, что навряд ли, махчимо, такое идеальное громадство, где все, всех любят однольково. И, махчимо, нескладно потломачить, чему одни люди не вельми любят инших, тех, кто пьяными ходит на такие святы, тех, кто кидает там бутыльки, размовляя матом, что называется, и робит все, как было вельми некомфортно находиться на таких массовых мероприятиях. Так что вот такие кривные водуки, назвы биомассы, это хоть не политичное, но звичайное, человечное, социальное. Но из другого боку, не любовь это взаимная. На тех же самых форумах, кольки можно почуть ненависти супротипозиционеров, которые виноваты во всем. И в том, что нападают на Лукашенко, а с другого боку и в том, что досилю этого Лукашенко не скинули.
Ну, вот и на конт виноваты оппозиционеры, про это я и хочу протягнуть размову. Я меркую, что Виталь мае рацию. Але все ж таки несколько таких пассажев, несколько посланий и сродки массовой информации, и чиновные особы уже зробили. Соправды у Советской Белоруссии з'явился артикул литерально на наступный день после выбуху с такой философией, что, мовляв, ну, статусная оппозиция навряд ли имела до этого дочинения, але вот она створяет атмосферу напруженности, ворожести, и, мовляв, у этой атмосферы такое и махчимо. Керовник державы, как мы памятаем, так само сказал, что разбирается беремся, знойдем, якими б лидерами там гэтые злочинцы не были, якое бы авторитет на Заходе не мели.
И на Усходе. На Заходе, и на Усходе было сказано.
Ну, понятно, что ни хулиганы, ни некие радикалы неуравноваженные, какие там на блогах пишут, ну, яны нияким авторитетом ни там не користаются. Так что понятно, про кого идет размова. Такого прямого послания покуль нема, але ускосное есть. И вот на ваш погляд, накольки махчимо тут, что вот громадство, значная частка громадства, так засвоить поводле формулы, что ти у яго кажух скрали, ти ён скрал, ну, что ти там брыдкое такое у яго было. Вот накольки такая думка, особливо подчас выборчей кампании, насколько она может усталяваться у громадской сведомости. Виктор.
Тут уже Анатоль сказал про голосование на интернет-сайте ОНТ, где 70% больше сказали, что виновата улада. Я так само контактую с людьми, которые давно, в принципе, отошли до некой активной политики, но веду их по свободному профсоюзу. И вот разговаривал с людьми с моторного завода, там переконаны, что это влада. С другими разговаривал, там наставник в Шарковщине, они переконаны, что оппозиция. Я думаю, что вот эта поляризация у громадстве автоматично кладется и на эту ситуацию версию. Те, кто абсолютно верит режиму и ненавидит оппозицию, и так, не любит ее, они говорят, это, напевно, оппозиция. А те, кто не любит владу, кажут, что это влада. Причем, на вот они могут оппозицию не любить. На те же работяги на моторном заводе, да, начихать на оппозицию и на владу. Але в этой ситуации у них переконание, что это влада. И я думаю, социологичные замеры влады робятся, и тому яны, может, еще и тому и не ведут некую агитационную кампанию супроть оппозиции, потому что эта пропаганда будет класться на два рот. Ага, яны специально робят супроть оппозиции, потому что они же так и задумывали провокацию супроть оппозиции. Все логично. Как раз вот людей крыху может бентежить, что влада не начинает массово раскручивать эту кампанию супроть оппозиции. Але, коли влада эту акцию будет выкрасить супроть оппозиции, то люди будут переконаны, что это такой план.
Протяг передачи «Пражский акцент» после напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Сформованыя круговыя выбарчыя камісіі ў склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расійскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times ствержает, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракет у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе у вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. Материалы криминальных справ Эммануила Зельцера и Уладлены Функ накированы у Генпрокуратуру. На хвалях свабоды праскі акцэнт. Выбух 4 ліпеня і парламенцкія выбары. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня АГП Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Віталь Цыганкоў, ось тут сапраўды Віктар распавёў пра такую даволі хітрую канфігурацыю інфармацыйную. А вось як бы вы маглі ахарактарызаваць распаўсюджанасць вось гэтых двух палітычных версій? Гэта зрабіла апазіцыя і гэта зрабіла ўлада. Бо, ну, мы ведаем, што і зноў жа адразу амаль на наступны дзень пасля выбуху з вуснаў Сергея Калякіна ўжо прагучала абвінавачванне, што гэта хутчэй за ўсё ўлада ці да гэтага датычная ўлада. Гэтая думка выказвалася шмат і ў інтэрнэт-выданнях, і на блогах. І у дадзеным выпадку мы нават абстрагуемся ад таго, так бы мовіць, хто насамрэч. А вось на ваш погляд, наколькі распаўсюджанай аказваецца гэтая версія? І прычым не ў тых жорсткіх ядерных групах, про якія казаў Віктар, ад даных прыхільнікаў апазіцыі, ад даных прыхільнікаў улады, а сярод народа, звычайнага.
І сапраўды, вот у сённяшнім беларускім грамадстве народзе самым папулярнымі з'яўляюцца дзве гэтыя версіі, якія, на маю думку, самыя лагічна неабгрунтаваныя. Ну, вот сапраўды, прыхільнікі Лукашэнкі адразу рэшылі, што апазіцыя гэта зрабіла, паколькі апазіцыя ў іх ва ўсім заўсёды вінаватая. Яны, можа б, рэшылі б, што амерыканцы гэта зрабілі, але Лукашэнка нечакана для многіх падзякаў амерыканцаў за гатоўнасць дапамагчы. І гэтым ён вось збіў стропу тых людзей, што традыцыйна лічаць ва ўсім вінаватых амерыканцамі. Ну, а з іншага боку, сапраўды, апанентаў Лукашэнкі адразу рэшылі, што гэта арганізавала ўлада, і іх таксама можна зразумець даволі лёгка, паколькі беларуская ўлада пасля знікнення палітычных апанентаў дае падставы верыць, што яна здольная на што заўгодна. Я вот таксама гэтыя дні стараўся з многімі людзьмі выпадковымі говорить на эту тему, и навод чув такие разговоры у таксистов, что вот, когда Лукашенко начнет гонять оппозицию, то значит, вот это правда, как мы, ну, таксисты говорят, как мы думали, так и есть. Правда, это сделала влада, когда она сейчас начинает гонять оппозицию. С другой стороны, я чув меркование людей, которые достаточно критичны до Лукашенко, але они лечат, что это сделала оппозиция, покольки, ну, вот так нашу оппозицию загнали, что ее нема куда деваться, и кто-нибудь вот из них не вытримал и пошел на это. И при этом это говорят люди, которые сами оппозиционные до Лукашенко. Это показывает еще раз поляризацию громадства, что две самые, ну, логично, коли логично подумать, и мы про это и говорили в эфире, и Юра выписали блоги, что, может быть, логичным подлежением это самые две невероятные версии, але я думаю, они занимают все палитры громадства процентов 95%. Иншие версии мало не разглядаются. Ну, их это показывает и стан нашего громадства. И еще вот одна ремарка, что, соправды, как и сказал Виктор, вот то и отворотный эффект, что вот я рассказывал про таксистов, которые кажут, что коли Лукашенко пошли гонять оппонентов, значит, соправды, это сделала влада, максимум уже некие такие настрои мониторятся во владе. Максимум, яны неяк отсочиваются, и максимум, миновито это и примушая не раскручивать антиоппозиционную кампанию, и, максимо, это примушая навод вызволять уже затриманных.
Анатолий Любецко, а як бы вы оценили вось баланс помеж гэтыми двумя политичными, назовем их так, версиями, якія вось поводли и Виталия, и Виктора у громадстве робятся основными? Якая пераважая?
Я не хотел бы подменять працу следших, как сказать еще ж таки, кто организатор и кто выканаўца гэтага тэрарыстычнага акту. Але мы не можам не заўважаць, то хто б гэта ні быў, улада максімальна выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для сваіх мэтаў. Яна перакінула вот все свае падазрэнні на ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Толькі за апошні тыдзень, толькі па нашай структуры мы мелі сітуацыю, калі людзі ў масках уварваліся да сябра палітрады партыі Александра Сергіенка і на два тыдні пасадзілі чалавека ў амерыканку. Абсалютна не меў ніякіх адносін, не быў не заважаны ў нейкіх радыкальных дзеяннях. Затым яшчэ тры чалавекі былі пасаджаны на акрэсці, на якія пашлі высвятляць яго лёс. Учора былі затрыманыя нашы людзі, якія раздавалі інфармацыйныя матэрыялы, пасланні да грамадзянаў Беларусі АДС. Гэта гаворыць пра тое, што ўлада выкарыстоўвае склаўшуся сітуацыю для таго, каб зараз мы не займаліся выбарчай кампаніяй, а займаліся нейкімі кампаніямі па тым, як выцягнуць нашых людзей з турмы ці прыпыніць акцыі. Я думаю, гэта накладвае адбітак усё ж такі на думку людзей. За 4 апошнія дні я асабіста 5000 улётак раскідаў у скрынкі. І вось калі ты гэта робіш, адбываюцца камунікацыі, размова з людзьмі, якія я абсалютна не ведаю. І 90, можна нават і ўсе 100%, калі з імі я размаўляў, у іх усё ж такі версія, што гэта звязана з выбарамі, з выбарчай кампаніяй, якая пачалася, і што гэта выгадна ўладзе. Вось гэта погляд з боку, вот з тых людзей, якіх я абсалютна не ведаю, ніколі да гэтага не сустракаўся. Я думаю, калі это будзе працягвацца далей, то будзе відаць рэакцыя адваротная ад таго ж Лёзінскага стрэлу, калі тады это дапамагло Лукашэнка ўвайсці ў ўладу, а зараз вось гэты выбух, калі ўлада не прыпыніць рэпрэсіі, ён якраз будзе ўспрымацца ў значнай ступені людзьмі незаангажаванымі ці людзьмі, якія не ўваходзяць у фан-клуб Лукашэнка або ў фан-клуб апазіцыі, яны будуць ўспрымацца ўсё ж такі як дзеянні, якія выгадны ўладзе.
Віктор, ці не можа так здарыцца, што вось гэтая тэма, выбухі, хто вінаваты, стане цэнтральнай тэмай выбара? Вот так бывае, што, скажам, палітычныя сілы распрацоўваюць некія праграмы, некія свае канцэпцыі, а вось рэальна выбары фокусуюцца вакол бягучай, можа, на чысты погляд другараднай, але важнай тэмы. Ну вось Анатоль уже прыгадаў вось гэты стрэл у Лёзна ў 94-м годзе у кандыдата на прэзідэнта Лукашэнку. І вось у пэўным сэнсе тады вось гэты стрэл стаў такім фокусам. І тады эксперты многія казалі, што, ну, маўляў, калі народ паверыць, што гэта сапраўды замах, Все, Лукашенко президент. Калі не поверить, калі поверить державной версии, что это, мовляв, спектакль, шоу, ну все, Лукашенко в свой совгас может ехать. Ти не можа зараз так скластися, что головной темой станет там не добробыт, не Россия, Европа, а вось чамусь и раптом кто виноваты? Такое немагчыма?
Я лічу, што это цалкам магчыма, і ўсё на тое складваецца, таму што людзей вот эмацыйна, да, чапае пытанне справедлівасці. Калі кажуць, што галоўнае для людзей эканамічнае пытанне, это ўсё слушна. Яны кажуць, што вот мне грошы мала, я там паліклінікі стаю там в чэргах і так далей, но выбуховая эмацыйная рэакцыя бывае толькі на пачуццё некай несправедлівасці, неправды, якая рэжа вочы. Так вот, эта ситуация, пораненные люди, какой-то цинизм во всей этой акции, поводзены владов, это створяет вот эту эмоциональную напругу. При том, что уже вот и в «Комсомольской правде» задали питание, чему первую бомбу никак не прореагировали. Школьник зателефонует в милицию, скажет, в моей школе бомба, как сорвать контрольную. И приезжают, всех выселяют, оцепляют, хотя уверены, что это провокация. Тут на массовом мероприятии находят бомбу, 2 часа, никакой реакции. Потом, когда задают оппозиционерам, где вы были в ночь, задают питание, а где был министр МВД в ночь? Потому что есть бомба, и нема никакой реакции, заявляется министр после пару часов, уже после выбуха другой бомбы. Когда милиция гвалтит женщин на 8 соковика, когда они створают живые щиты с женщин и детей, когда митинг предпринимальников из 500 человек разгоняется непосредственно под керавництвом министра МВД, а когда собирается 500 000 пьянющих людей, министра МВД там нема. И тут, по великим рахунку, начинается вот это питание и кривды на вот эту полицейскую систему, якая гвалтит не только оппозиционеру. В великой ступени вот это хамство и нахабство поводено милицианту, ямоаповцу, в дочинении до простых людей, но уже набывает прямо критичный уровень. И вот то, что тема, скажем так, милицейского беспредела, и тут же и выбуха влады, и тут же задействованы это силовые министры, я думаю, будет наиболее популярной.
Тема правды, хлусни, справедливости может на самом деле стать главной темой этой выборчей кампании. И я думаю, что подеи, они в значной ступени реанимируют тему скраденных. Как раз 16 вересня, это черговая годовина, зникнение, скрадание Виктора Гончара и Анатолия Красовского. И я думаю, что как раз может быть одним из звеньев этого агульного ланцуга. И до этой темы, вот у контексте сегодняшних подей, может быть еще больше доверу с боку звычайных громадян. У сенсе, что версия это за этим стоит улада, что она скрадала и забивала политических оппонентов.
Мне кажется, что во улады все-таки есть достаточно мощные информационные ресурсы за этот час, который пройдет до самого дня голосования, нагадаем это в конце вересня, придумать некую новую доминанту, нечто новое, что может вытеснить этот выбух со сведомости насельництва. Покольки, ну, мы можем сгадать, что были и больше страшные подеи, правда, не настолько политичные, но мается на вазе не Амига. Мы можем сгадать и выбух в Витебску, коли так само болты и гайки поранили коля 50 человек, и зараз, ну, про его память есть литерально только некоторые журналисты и политические аналитики, и все это за несколько годов абсолютно выветрилось, хоть тогда не было политического контекста. Я все-таки лечу, что коли не будет улады такого наумысленного ожидания робить это головной темой, то коли наоборот, она полечит, что эта тема ее невыгодная, то мне, сдается, удастся все-таки за эти 3 месяца, при том, что частка людей все-таки в отпочинках. И за все можно зробить нечто такое, дать некую информационную нагоду, выплеснуть некую новую идею, новый поворот, новый скандал, який станет больше важным, який вытеснить эту тему. Люди живут своими штодзёнными хлопотами, проблемами. Нельзя сказать, что они день за днем только и робят, что это обмерковывать. Конечно, я кажу, когда мы начинаем задавать это питание, говорить с людьми, они все мают, что сказать про это. Але так, как это было такой доминантной, как это превалировало зараз у массовой свядомости только это питание, мне так не сдается.
На «Хвалях свободы» прогучала передача «Праский акцент». У ёй удельничали намесник старшині партии БНФ Виктор Івашкевич, старшиня Об'єднаної громадянської партии Анатолій Лябецька і оглядальник нашого радио Віталь Циганков. Вёл передачу Юрий Дракохруст. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Недалеко от Вилейского водосховища на высоком березе Мляуничей Сажалки лежит местечко Вязынь, пригожая не только своей назвой, але и своими краевидами и своими невеликими храмами. Некольки годов тому у Вязыни закрылось одиное предприемство – спиртзавод. Як выживают вязынцы и чего чакают от осеньских выборов? Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача на «Хвалях свабоды» заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.